kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani mjini Washington DC, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Langu jina ni Sunday Shomari, msikilizaji.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tupo na Sunday Shomari kukuendeshea gurudumu hili la VOA Express kwa takriban dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuna mengi tumewaandalia wasikilizaji wetu asubuhi ya leo kwa hapa Washington DC, ambapo ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati.
Sawa kabisa. Na moja kwa moja Mkamiti, mambo ni mengi kweli kweli hapa mjini Washington yanaendelea hii leo. Tutaangalia hotuba ya hali ya taifa iliyotolewa jana usiku na Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo alizungumzia masuala mengi, lakini vile vile kwa upande mwingine wa Democrat nao kwa upande wao wamezungumza yale ambao wameona kutokana na hotuba hiyo mbele ya mabaraza mawili ya bunge hapo jana usiku.
Vile vile tutakuwa bado tupo hapa hapa nchini Marekani. Kama tunavyofahamu, kule Iowa kulikuwa kuna uchaguzi wa kumchagua kiongozi au mgombea wa urais wa chama cha Democrat ambaye atakwenda kuongoza na hatimaye kupambana na Rais Donald Trump. Matokeo bado yanatoka, tutakusomea matokeo tulionayo mpaka wakati huu.
Bila shaka kule pia nchini Kenya, msikilizaji, tayari wananchi wanazungumza maandalizi ya mazishi ya rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Daniel Arap Moi. Nini ambacho kinazungumza na wale ambao wanaendelea kumkumbuka? Pia watazungumza nasi kwenye asubuhi hii. Tutaungana naye Kennedy Wandera kutupa hali zaidi mambo yalivyo huko nchini Kenya. Bila shaka pia msikilizaji utakusikiliza katika habari za dunia, na tutasukuma gurudumu hili bila kukosa kuzungumzia masuala ya muziki kwenye gurudumu la Express, msikilizaji.
Kama unavyosema mwenyewe, VOA Express bila ya muziki mambo hayasongi mbele. Vile vile nchini Tanzania tutaangalia ile taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mabunge Duniani kuhusiana na kilio cha Tundu Lissu.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja Mkamiti, tuangalie kuhusu matokeo ya uchaguzi wa awali wa chama cha Democrat kule katika jimbo la Iowa. Hali kadhalika tuangalie kuhusu hapa Marekani hotuba ya Rais Donald Trump jana usiku ya hali ya kitaifa. Na baada ya kutolewa hotuba ya Rais Donald Trump jana usiku, wa Democrat wamepinga kwa kiasi kikubwa madai ya mafanikio ya kiuchumi na huduma za afya aliyoyataja Rais Donald Trump wakati akitoa hotuba yake kila mwaka juu ya hali ya kitaifa mbele ya mabaraza mawili ya bunge jana usiku. Rais Trump alitoa hotuba yake bila kutaja mashtaka dhidi yake katika baraza la Senate, ambao hii leo inatarajiwa kupiga kura kuyafutilia mbali mashtaka hayo. Trump alizingatia zaidi masuala ya ndani ya nchi katika hotuba yake, akitoa wito kwa wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu hapo baadaye.
Na asante, kama tunavyofahamu kwamba Rais Trump alianza hotuba yake juu ya hali ya taifa mwaka huu wa uchaguzi wa 2020 kwa kukumbusha ahadi zake za kampeni ambazo alizitoa mwaka wa 2016.
Pia Rais Trump alionyesha wazi mvutano uliopo kati yake na spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi kwa kutokumsalimia alipowasili kabla ya kuanza, na kuzingatia mafanikio yake ya kiuchumi ambayo wademokrati bado wanayapinga.
Hali kadhalika gavana wa jimbo la Michigan Gretchen alijibu hotuba ya rais akikana madai ya rais kwamba mpango wa Democrat wa kupanua mpango wa huduma za afya kugharimiwa na serikali ni mapinduzi ya kisoshalisti.
Vile vile akiwa anajitayarisha kwa uchaguzi wa mwaka huu, Rais Trump anafurahia uchunguzi mpya wa maoni ambao unampa kiwango cha juu cha kufanya kazi cha 49% tangu kuingia madarakani. Hata hivyo, alizungumzia pia ushirikiano wake na China na mikataba ya biashara na mafanikio ya kigeni, ikiwa ni pamoja na kumwalika mgeni maalum rais wa Venezuela anayetambuliwa na Marekani, Juan Guaido, akisema wa Marekani wameungana na wa Venezuela katika vita vya kupata uhuru wao. Trump alihakikishia pia wa Marekani kwamba serikali inashughulikia mlipuko wa virusi vya corona.
katika hotuba hiyo ya hali ya kitaifa ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu na watu wengi. Kwa upande mwingine, Rais Trump hakuzungumzia sana juu ya ushirikiano wa kisiasa pamoja na chama cha wa Democrats. Na mchambuzi wa kisiasa wa chuo kikuu cha American Bill Sweeney anasema kutotaja kesi dhidi yake haimaanishi kwamba hajakasirishwa na hali hiyo na mvutano uliopo hivi sasa, ambapo kama tunavyofahamu baadaye hii leo baraza la Senate litakutana hapo katika bunge na hatimaye kuamua iwapo Rais Trump atafunguliwa mashtaka au la.
Vile vile matokeo ya uchaguzi kama ulivyosema kamati awali ya chama cha Democrat kwa Ohio ndio yanaanza sasa kujulikana. Hivi sasa wanasema kwamba Pete Buttigieg anaongoza mbele ya Senator wa Vermont Bernie Sanders kwa karibu, ikiwa kura hiyo iliyocheleweshwa na imezua utata. Aliyekuwa makamu rais wa Marekani Joe Biden yupo kwenye nafasi ya nne mpaka sasa, hata baada ya kutangazwa matokeo kutoka katika 70% ya maeneo. Naye Senator Massachusetts Elizabeth Warren alikuwa kwenye nafasi ya tatu siku moja baada ya wakazi wa Iowa kukutana kwenye maeneo 1,600. Haya basi mkamiti, tutaendelea kuangalia haya matokeo, lakini tayari naona mwenzetu Kennedy Wandera yuko tayari kabisa kule mjini Nairobi, Kenya.
Haswa Kennedy, tunafahamu kwamba tayari imetolewa ratiba ya mpango wa mazishi wa aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Arap Moi. Tujuze basi ratiba hiyo inasemaje na nini ambacho kimeandaliwa mpaka wakati huu ikijumuisha pia wananchi wa Kenya.
Mkamiti na Sunday, marehemu rais mstaafu Moi atazikwa Kabarak ni kwake katika eneo la Bonde la Ufa Jumatano wiki ijayo, na maombi ya wafu yatafanyika katika uwanja wa Kasarani hapa jijini Nairobi, ambapo Wakenya watahudhuria hafla hiyo kutoa pole za mwisho. Na vile vile vikosi vya kijeshi sasa tayari vimeratibiwa kuanza mazoezi katika uwanja wa Kasarani kuhakikisha kwamba shughuli inaenda jinsi ilivyotarajiwa. Na vile vile pia risala za rambirambi zinaendelea kutolewa kutoka kwa viongozi wa matabaka mbalimbali nchini Kenya waliotagusana naye rais mstaafu Daniel Arap Moi, wakitajia uongozi wake walioyafahamu na vile vile jinsi walivyotangamana naye katika wakati akiwa rais wa Kenya wa pili.
Na Kennedy Wandera, pengine umezungumza na wote ambao wamekuwa wakimkumbuka katika namna ya pekee kwa wakati huu.
Kweli nimezungumza na mwalimu Thomas Wasonga. Thomas Wasonga anafahamika sana nchini Kenya kwa kutunga nyimbo ambazo zinaupongeza utawala wa rais huyo Moi, na vile vile nyimbo ambazo zinapigia darubini utendakazi wa serikali ya rais Moi. Nilizungumza naye, hebu tumsikilize. Na wewe,
wakati nilikuwa ninatunga, sikuwa ninatumia tu maneno tu ya kurembesha nyimbo, lakini nilikuwa ninatumia maneno, ikiwa ni wimbo wa kumsifu, nilikuwa ninatumia maneno ambayo ni ya kweli, kwa sababu ikiwa ninasema amejenga mashule, amejenga barabara, amejenga mambo ya soil duration na kadhalika, ni vitu ambavyo vilikuwa vinatendeka. Sasa ukiangalia karibu 90% ya watu ama 95%, hata wale ambao walikuwa wakati huo walikuwa wanasema yeye ni mbaya wa Merial, kumbe ilikuwa tu walikuwa na tofauti ya kisiasa. Tawala Kenya, tawala.
Tawala Kenya, tawala. Hai, hoi, tawala Kenya, tawala.
Tawala Kenya, tawala.
Tawala Kenya, tawala. Hai.
Nilikuwa na nyimbo nyingi, lakini hasa ile ambayo ilikuwa kama signature tune wakati wake ilikuwa Tawala Kenya Tawala, na alafu Nyayo Filosofia, Heko Jamhuri, Tuishangilie Kenya, na many of them, because I have so many of them, zile ambayo hata bado inachezwa mpaka wakati huu.
Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda.
Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye bara.
ninamkumbuka kama mtu mkarimu, mtu ambaye anapenda kuweka watu pamoja ili tuishi kwa amani na tujenge nchi. Na tena ninamkumbuka kama mtu ambaye alikuwa anaangalia maslahi ya watoto sana, kwa sababu alikuwa anasema watoto ndio viongozi wa kesho.
Sante sana. Hapa naona upande wa pili Aida Isa anasema anakumbuka mengi sana nyimbo hizi, hasa kumbuka maziwa wakati wake wa shule. Mkumbusha vingi hapa.
Nyakati hizo nakwambia.
Tunashukuru sana Kennedy Wandera kwa ripoti uliyotupatia hivi sasa, na msikilizaji kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express.
Kutoka habari, kutoka chumba chetu cha habari, kesi ya kutokuwa na imani na rais wa Marekani Donald Trump inatarajiwa kufikia kikomo hii leo Jumatano kwa kile kinachoonekana kama kutupiliwa mbali kwa mashtaka yaliyowasilishwa mbele ya bunge kuhusiana na matumizi mabaya ya madaraka. Wajumbe baraza la Senate watakutana baadaye mchana kupiga kura yao ya mwisho, wakiwa kama waamuzi wa mashtaka hayo yaliyolenga kumwondoa Trump madarakani. Ili kumwondoa Trump madarakani, theluthi mbili za wajumbe 100 wa Senate lazima zipige kura ya kutokuwa na imani naye. Lakini kama mambo yalivyo sasa, chama chake Trump cha Republican kina wingi wa wajumbe 53 kwa 47 dhidi wa Democrat, na hivyo ni vigumu kwa kura hiyo kupita. Hakuna mjumbe Republican aliashiria kupiga kura ya kumpinga Trump kufikia sasa.
Ofisi ya rais wa Marekani, kumradhi, ofisi ya rais wa Malawi leo Jumatano imesema kuwa itakata rufaa kufuatia uamuzi wa mahakama wa kutupilia mbali ushindi wa rais Peter Mutharika katika uchaguzi wa mwaka, ukitaja hatua hiyo kuwa hujuma kubwa ya haki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa rais Mgemi Karilani amesema kuwa ofisi ya rais tayari imetayarisha hati za malalamiko zitakazowasilishwa mbele ya mahakama.
Maafisa wa afya wa China wamesema hii leo kwamba idadi ya vifo na maambukizi kutokana na kirusi cha corona imeendelea kuongezeka, huku kesi mpya nje ya China bara zikiashiria kuongezeka kwa kuenea kwa mlipuko huo. Licha ya kesi mpya kujitokeza kwenye mataifa tofauti na China, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa maambukizi hayajafikia kiwango cha kuwa janga. Mratibu wa magonjwa kuambukiza kwenye WHO Dr. Sylvie Bryant jana mjini Geneva amewaambia wanahabari kwamba mlipuko huo umefikia kiwango cha maambukizi yanayochukua njia tofauti.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amehimiza Syria kuwaondoa wanajeshi wake kutoka vito vya kijeshi vya ufuatiliaji mapigano katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib, ambako mapigano makali yameendelea mnamo siku za hivi karibuni. Erdogan amesema kwa wakati huu vituo viwili kati ya 10 na viwili viko nyuma ya mpaka uliokubaliwa, na ana matumaini utawala wa Damascus utaondoa wanajeshi wake ifikapo mwisho wa mwezi huu. Akizungumza wakati wa mkutano wa chama chake mjini Ankara, hata hivyo kiongozi huyo ameonya kwamba ikiwa wanajeshi hawataondolewa, basi nchi yake italazimika kuchukua hatua zinazostahiki.
Wewe unanipendeza, ende kwa mwingine kido kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu. Mali zao zisifanye upakawe, aliyeweka roho juu. Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu. Mali zao zisifanye upakawe, aliyeweka roho juu. Mini wewe ndiwe kwa peke, ya mini basi mimi, ya mini basi mimi, ya mini basi. Sije ni acha mpweke, kaiko sana fasi kwako, kaiko sana fasi mimi, kaiko sana fasi. Basi twenge kwetu kumani, waka kume wasazi nyumbani. Basi twenge kwetu chupana, nikibili tutawana. Nikumilie mami, tabu sitakwisha baby.
Tabu zitakwisha nikumilike mami. Mambo mazito kweli kweli haya, namuona Aida kitikisa vizuri pae, na mzalishaji alikadhalika fundi mitamba, naona vitu vizito kweli kweli msikilizaji. Kipindi ni View Express kutoka jukwaa la Marekani msikilizaji, na katika barazani leo tunamulika makocha wa kigeni katika soka na michezo barani Afrika. Tuambie mawazo yako, unayaona vipi? Je, makocha hawa wanasaidia kuinua michezo katika eneo letu?
Haya, tayari katika laini ya simu tunawasikilizaji mashabiki wa michezo. Ni Miraji Mwana Kibinda pamoja na Kalele Lugembe, yeye yuko Igunga kwa sasa, anasema anapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Nyote karibuni, tuanze moja kwa moja na Miraji. Tupa maoni yako, je, makocha wa kigeni wanasaidia kukuza soka Afrika Mashariki?
Kwangu mimi naona kwamba wanayo nafasi kubwa sana ya kukuza soka. Tunachukulia mifano ya makocha wengi waliokuja Afrika Mashariki. Kwa mfano Micho alikuja hapa Tanzania kuifundisha Yanga, akaenda Uganda. Tunaona kabisa kwamba alileta hamasa kubwa na soka ilipanda, hata Uganda ilikuwa kwenye nafasi kubwa katika soka la Afrika. Na makocha wengi hata waliokuja Tanzania, kwa mfano Maxime kutoka Brazil, akaja huyu kocha ambaye juzi alifanikisha AFCON timu yetu ya taifa, pamoja na makocha wanaofundisha Simba na Yanga ambao wote wametoka kwenye mataifa ya nje, kiukweli wamenyanyua soka la Afrika. Tofauti na makocha wetu, tunaona kwamba wanapopewa hizi timu pamoja na timu ya taifa, wao kiukweli nafasi yao timu inarudi chini sana. Lakini makocha wa kigeni, wangu mimi naona kwamba wamepata mafanikio sana makubwa kwenye vilabu pamoja na timu za taifa. Yangu mimi ndio
haya. Huo ni upande wa Miraji Mwana Kibinda. Umemsikia sana?
Nimesikia vizuri sana Miraji Mwana wa Kibinda. Basi tumsikilize na mzee wetu mwingine yuko kwenye laini ya simu hapa, Kalele Lugembe, kutoka kule Igunga. Karibu, tupe maoni yako Kalele.
Naam. Kwa dakika kabisa, naitwa Kalele Lugembe wa Igunga, Tabora. Kwa sasa niko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema ni kweli kama mwenzangu alivyotangulia kusema, makocha wa kigeni huwa wanaleta chachu na hamasa kubwa sana hapa nchini, kwa sababu huwa wanakuja kwa lengo moja tu, kuja kufundisha klabu ili iweze kufanikisha na kuchukua mataji mengi pamoja na kutetea vibarua vyao. Ukiangalia makocha waliokuja katika timu hasimu hapa nchini ya Simba na Yanga, wameleta mafanikio makubwa, wameleta mafanikio makubwa sana na vilabu kuendelea kusonga mbele, ingawa kuna changamoto za hapa na pale, unakuta kuto kuelewana ndani ya klabu na mambo mengine mbalimbali, lakini ni ukweli usiopingika kabisa kwamba makocha wa kigeni huwa wanaleta mafanikio makubwa katika vilabu vya ndani pamoja na timu ya taifa kama mwenendo ukiwa mzuri. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine, unaweza ukakuta makocha wanapewa mkataba, huwa sifurahii sana mkataba kuvunjwa na mambo mengine mbalimbali, lakini ndio hivyo, soka linazidi kupanda, makocha wa nje wanaleta hamasa kubwa sana hapa nchini.
Asante sana Kalele ile Ugembe kule Igunga. Basi tuangalie mkamiti pia kwenye Facebook, wengi wametuma maoni yao hapa.
Haswa naona washiriki wote kwenye laini ya simu wanakubali kwamba makocha wa kigeni kwa upande wao kutokana na matamshi yao ni kwamba wanakuza michezo Afrika Mashariki. Na katika kama ulivyosema kwenye maoni mengine kwa njia ya barua pepe, yeye huyu ni Jones John Bita wa Kagogo Muleba Kagera, anasema kiukweli yeye haoni umuhimu wote wa kuwa na hao makocha, maana kama kocha wa Simba nchini Tanzania kiukweli hana mpangilio wowote.
Haya, Faso Freddy Mulus yeye anasema yuko kule DRC maeneo ya Uvira. Anasema hakuna anayefaa tuwe tunachukua makocha wetu kutoka barani Afrika. Akitoa mfano kama vile Florent Ibenge aliyusise ni makocha ambao wamekuwa na mafanikio. Anatoa mfano hao wameweza kufanikiwa kusaidia timu zao.
Gwiji Kuchi Jogo Mkongwe Baba Charity huyo anasema kwa upande wake hapana, bado msaada wao ni mdogo sana. Sema huwa wa Tanzania, kachukulia mfano kwa Tanzania, timu za Tanzania na hasa viongozi huwa wanaona ngozi nyeupe, wanajua kila kitu. Mfano tu makocha kuwa kutoka nchi za kigeni, lakini hata makocha wa ndani humo wanaweza kufanya kazi nzuri.
Haya basi, kabla ya kwenda kwenye muziki nikamilishe naye Seva Sadu yuko DRC anasema mimi sijaona muhimu wote wa makocha wazungu kutoka nje, kwa sababu tatizo ni sisi watu weusi kujiona hatuwezi, lakini tunaweza. Asante sana wote mlitoa maoni yenu, endelee ni kutoa maoni kwenye mtandao wetu, lakini kama mkamiti tunavyosema kwamba express bila muziki hujasukuma gurudumu la express. Naona vitu vya muziki viko tena, unasema mkamiti leo kuna vitu vipya, hebu tueleze vitu gani?
Kibao for you kwako wewe msikilizaji, lakini kimepigwa na Chidi akishirikiana na Mario, anakuambia for you.
Haya, pata vitu.
Echo ni umenika, hakuna waku kutoa ye. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli. Unajua na kupenda na wewe unathamini hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, niache ututo. Si unanitimizia najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa.
Forever and ever. Baby, feel me cause I feel you got me. Unajua gavilo, I'm crazy, crazy for you. Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako. Niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me papa.
Ooh, you're special.
For you mama, for me papa.
Eh, mapenzi lako.
Ona nachochea mama haupo, imetia nanga meli hainui. Nani dekeza umeifanyi toy, wanga bye bye, tuko paradise. Figai katai, puto namba 8 size. Niko benza nai, tukotana next time. Squeezing on the nip, I tend to enjoy. I need it forever and never. Hey, oh, I hate, oh, I, oh, I hate, oh, I, oh,
I. Mambo mazuri sande, naona unaguna tu.
Nasikilizia mkamiti mambo haya sio mchezo. Hichi kibao kimepigwa kweli kweli mkamiti, sio mchezo hata kidogo.
Ni vitu kutoka kwa Chidi akishirikiana na Mario anakuambia for you. Hakika msikilizaji, hiki kibao kilikuwa ni for you kutoka hapa studio namba 15.
Eh, unasema hicho kitu ni speciali au
sio? Ehe.
Unapatia kitu chao maalum wakipate.
Ndivyo mambo.
Kazi kwako, mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express.
Lakini pia tukukumbushe tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Wakati wowote mahala popote ulipo unaweza basi ukasikiliza matangazo yetu bila ya wasiwasi. Na
kabisa,
sasa Sunday.
Bila wasiwasi wote.
Mhm, tunaelekea wapi?
Mkamiti, sasa tunaelekea kule nchini Tanzania. Taarifa ile ambayo imekuja kuhusiana na mabunge, baraza lile mabunge duniani IPU, limetoa taarifa ambayo ulisema kwamba utaizungumza hapa, taarifa hiyo
maalum. IPU kupitia kamati yake ya haki za binadamu imetoa maamuzi juu ya malalamiko ya mbunge wa zamani wa Singida Mashariki kupitia chama cha upinzani cha Chadema. Huyu ninamzungumzia Tundu Lissu. Naona basi. IPU imetoa maamuzi ya malalamiko ya wabunge katika nchi tofauti tofauti duniani pamoja na Afrika Mashariki kuhusiana na malalamiko ya Lissu ambayo yamepewa uzito mkubwa. Lissu aliwasilisha malalamiko sita yaliyohusu ukiukwaji wa haki za binadamu, vitisho na kukamatwa na kuwekwa kizuizini.
Na makamu mwenyekiti huyo wa Chadema amealamika kwamba kutokuwepo kwa mwenendo haki kwenye vikao vya bunge la Tanzania na kuminywa uhuru wa kutoa maoni na kujieleza na ukiukwa kwa haki ya mikusanyiko. Lissu aeleza hayo pia akielezea kuhusu kunusurika kifo September 7, 2017 alipokuwa kwenye makazi yake kule Dodoma. Kwa hiyo kamati ya IPU imesema kwamba mlalamikaji huyo Lissu ameeleza tukio hilo litokea akiwa kwenye nyumba ya serikali ambapo yeye ndiye alikuwa anaishi na kuna ulinzi, lakini anasema siku hiyo walinzi hawakuwepo. Kwa hiyo kamati hiyo sasa imeamua kwamba au imeeleza kwamba jinsi Lissu alivuliwa bunge wake isivyokuwa halali Juni 2014 na kutokana na kutokuwepo bungeni wakati kijulikana kwamba alikuwa nje nchi kwa matibabu. Kwa hiyo Lissu amesema kuwa spika wa bunge Tanzania na baadhi ya mawaziri wa serikali ndio walifanya uamuzi wa kumpakia kwenye ndege kwenda Kenya kwa ajili ya matibabu. Hivyo ndivyo kamati hiyo inavyoeleza. Lakini pia kamati hiyo ya haki za binadamu ya IPU imekubali kwamba malalamiko ya Lissu yanakubalika chini ya kanuni zao za uchunguzi na kuamua kwamba uamuzi wa malalamiko hayo ni aina ya na inayo mamlaka ya kuchunguza. Kwa hiyo basi kamati hiyo imesema kwamba imeeleza imesikitishwa kwake na jaribio la mauaji dhidi ya Lissu na tuhuma za kuhusika kwa mamlaka za serikali katika jaribio hilo ambayo imesema Lissu amesema alinusurika kimiujiza. Sasa basi kamati hiyo imesema nini? Imesema kwamba wanaona kwamba ni jambo linalotatiza kwamba Lissu alivuliwa bunge wake wakati ilikuwa wazi kwamba bunge na umma walikuwa wanafahamu kwamba Lissu alikuwa nje ya nchi kwa matibabu. Sasa basi kamati hiyo inasema nini kamati?
Hata hivyo kamati hiyo inapongeza hatua za haraka zilizochukuliwa kumpeleka eneo salama na vile kuhakikisha anapata matibabu, lakini pia kamati inataka kujua bunge la Tanzania lilichukua hatua gani kufuatilia uchunguzi kuhusiana na jaribio la kutaka kumuua Tundu Lissu. Kamati hiyo ambayo imeendelea kueleza kuwa inapenda kupata maoni kutoka katika mamlaka ya bunge la Tanzania hususan kuhusu sababu za Lissu kuvuliwa ubunge.
Bila shaka na ni kwamba kamati hiyo imesema pia inatambua kwamba Lissu anataka kurejea Tanzania. Kwa hiyo imeshauri kuundwa kamati ndogo ambayo itamsindikiza Tundu Lissu hadi huko nchini Tanzania atakapokuwa akitaka kurejea. Na kamati hiyo imemwomba katibu mkuu wa IPU kuwasilisha uamuzi huo kwa mamlaka za kibunge ya Tanzania na kuomba ruhusa ya kutembelea Tanzania kama ilivyopendekeza. Kwa hiyo basi mkamiti, hilo ndio swala ambalo linaendelea hivi sasa. Tuangalie basi haraka na kule kwenye mitandao kabla tujakamilisha kabisa haya matangazo yetu siku hii ya leo mkamiti.
Haswa kinachovuma kwenye Facebook hivi sasa Sunday, ninachokiona kwa upande wangu ni kuhusiana na hotuba ya hali ya kitaifa iliyotoka hapa Marekani jana usiku. Sims yeye anasema yeye alikuwa makini kuangalia viongozi hawa wawili, makamu rais Mike Pence na Speaker Nancy Pelosi watakuwa wanafanya vitu gani wakiwa pale jukwaani. Na anasema aliona kwamba Nancy Pelosi akijaribu kumpa mkono rais na rais hakumpokelea.
Bila shaka tu hilo sio tu la mkono, pia mkamiti kule kuchana kwa hotuba kwa Nancy Pelosi baada ya rais kumaliza kuzungumza, nao limesambaa kweli kweli. Picha zinaonekana Nancy Pelosi akiwa anachana yeye hotuba ya rais baada ya kumaliza ile hotuba,
na kisha akaitupa katika trash.
Basi kazi kweli kweli, msikilizaji, ndio tunakamilisha Express kwa siku ya leo. Mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Kutoka jiji kuu la Marekani, langu jina ni Sunday Shomari. Usikose matangazo haya, kwa niaba mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
wote msikose matangazo mengi mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa heri kwa sasa.